apokalipsa.
Slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Kao što smo i najavili u prošlom izdanju emisije, ove nedelje nastavljamo priču o istinskoj potrazi za istinom, za Hristom živim i vaskrslim, koju je ispričao otac Gavrilo Patači, potonji jeromonah koji je bio Mađar po narodnosti, a član jezuitskog reda Rimokatoličke crkve, koji je prešavši u pravoslavlje, svoju biografiju nazvao "Nije se igrati sa vječnošću", o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. Kao što smo i najavili, ovaj materijal je iz arhive emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Kroz ovu emisiju su vas vodili tada jeromonah, sada vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Petra Smolović.
I sestre u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja. U prošloj emisiji slušali ste autobiografiju oca Gavrila Patačija, koji je danas upokojen, pod naslovom "Nije se igrati sa vječnošću", o obraćenju, kako je sam rekao, jednog jezuita u pravoslavlju. Otac Gavrilo Patači, potonji jeromonah, bio je Mađar po narodnosti, član jezuitskog reda Rimokatoličke crkve, prešao iz rimokatolicizma u pravoslavlje. Njegova biografija, rođena 1932. godine, kao Georgije Pop u Mađarskoj, odiše istinskom potragom za istinom, za Hristom živim i vaskrslim. Danas ćete čuti nastavak njegove autobiografije.
Apokalipsa.
Sjetimo da se je prošlom izdanju Djece Apokalipse bio govor o tome kako je mladi Georgije nagovolio Rusku crkvu u Budimpešti, pa čak i ruske pravoslavne običaje koje je upoznavao tamo. Inače, rođen na praznik Tijelovo 1932. godine, on je sam sa 16 godina već odlučio da postane sveštenik, podignut u, barem po rođenju, rimokatoličkoj porodici. On je polako ušao u celu rimokatoličku crkvu preko unijatstva, jer mu je ono bilo način kompromisa između pravoslavlja, koga je volio svim srcem svojim, i onoga u čemu je ipak odrastao i čemu je porođenje pripadao. On je prišao ovom jezuitskom redu najstrožijem i u jezuitskom udruženju Hrista Kralja. Kaže, čitajući letopis jezuitskog reda o pravoslavnima, Georgij bi često nalazio primjedbe o tome da su se oni svim silama držali za svoju liturgiju, svoj post, kao i druga svoja predanja. Koji je razlog ovakve nepokolebljivosti pravoslavnih? Pošto je donekle već poznavao predanje o kojima je reč, shvatio je da ona sadrže veliku privlačnu moć, pa pravoslavni narod nije htio da ih se odrekne. Sa druge strane, prilistavajući ispise neki drugi pravoslavni pisaca, Georgij nije mogao da ne oseti upravo onu istu atmosferu slobode u Hristu koju je nekada pronalazi u patrologiji Berntoda Altanera. Zar nije pravoslavlje produžetak prvobitne crkve? Potom on je nastavio studije u Grindwaldu pored Minhena 1957. godine, gdje su pitomci jezuitskog udruženja studirali filosofiju, pa je čuo za Melkite, koji su istočni hrišćani pod papom i žive na Bliskom istoku, a onda otvaranjem Vatikanskog koncila drugog 1960. početka 60. godina, on je također osjetio želju za promjenama. 1961. godine dobio je dozvolu da sa latinskog obreda pređe na vizantijski, tada te iste godine rukopoložen za đakona, a 62. godine rukopoložen za rimokatoličku sveštenika vizantijskog obreda. Počeo je da piše, govoreći sve više protiv unijatizma, da bi se na kraju poslije drugog Vatikanskog koncila potpuno razočarao u mogućnost rimokatoličkog zapada da pojmi ono što je njega privlačilo svim srcem. Za vrijeme svoga dvogodišnjeg boravka u Institutu za uniju, otac Georgije Pop je odlučio da bude pošten i da javno govori kako svojim javnim istupanjima, tako i u privatnim razgovorima, da otvoreno izražava svoje antirimske i pravoslavno ubjeđenje. Ukoliko zbog toga njegovi pretpostavljeni odluče da slome njegovu ličnost i da ga isključe iz jezuitskog reda, onda smatrao je to ne bi bilo po njegovoj, nego po Božjoj volji. Naime, tadašnji otac Georgije se mnogo dvoumio oko načina kako da pređe u pravoslavlje i da istupi iz rimokatolicizma, i brinuo se da ne učini nešto po svojoj volji, već je tražio Božju volju. U proljeće 1966. godine na kongresu u Luksemburgu, na kome je tema bila drugi Vatikanski koncil, a na kome je čak i jedan protestantski pastor uzeo riječ, Georgij je namjeravao da u svom predavanju javno iznese svoje pravoslavne poglede. Naglasio je da franačko hrišćanstvo srednjeg vijeka nije bilo doraslo da shvati učenje grčkih svetih otaca, pa da bi stoga najprije trebalo razjasniti pojam svetoga predanja. Rimokatolički integristi pozivali su se na predanje iz doba Pija XII. Međutim, nisu vidjeli da su sva ova predanja nezakonite novotarije bez ikakve veze sa istinskim predanjem, svetotečkim predanjem. Progresisti su htjeli da unište izvesne vječne vrijednosti, kao što je post. Međutim, za njih, kao i za njihove protivnike integriste, izvor ovih vrijednosti je samo prolazni hir crkvenih vlasti. Zatim je otac Georgije govorio o vidljivosti nestvorene blagodati koja leži u osnovi svetotajinske pravoslavne teologije, tako krivo shvaćenje na hrišćanskom zapadu koji je bio privržen izvjesnom racionalizmu. Ove navode o realističkoj mistici pravoslavlja dopunjuju ukazivanjem na izuzetnost teologije o Svetom Duhu svojstvene hrišćanskom istoku, naročito u eklesiologiji. Bilo koja odluka pape koja krši ljubav nema zakonsku snagu, rekao je on, jer je ljubav najvažnija među zapovijestima. Ako se zapad plaši anarhije u crkvi, treba znati da se pravoslavlje bar isto toliko plaši i tiranije koju Rim nametao u prošlosti prilikom teoloških rasprava. Ono što ste nam upravo rekli u vezi sa papstvom veoma je opasno, pokušao je da ga opovrgne jedan mladić, jer ipak Hristovo obećanje dato Svetom Petru da će na ovom kamenu sagraditi svoju crkvu, Evanđelje po Mateju, čini mi se da jasno ide u prilog rimskog učenja. Što se tiče stiha iz Evanđelja koji ste naveli, treba ga protumačiti u kontekstu, uvažavajući tumačenja svetih otaca koji su mu hronološki mnogo bliži. Crkva je sazidana na kamenu vjere u Hrista, a ne na ličnosti Petra, kife ili kamenka, kako bi preveli na srpski. Da li znate da je čak i u zapadnoj crkvi jedan Kiprijan, svetilj Kartaginski, pisao u 3. vijeku da nije samo episkop rimski, nego svaki episkop koji vjerno ispovjeda Isusa Hrista kao Petar, nasljednik svetoga Petra? Čudna je stvar toliko nepoznavanje svetoga predanja od strane rimokatolika. Otac Georgije je tada osjetio svu dubinu istine kod ruskog teologa Homjakova, koji je rekao prvi protestant je bio papa, jer je on počeo da tumači sveto pismo, ne uzimajući u obzir sveto predanje. Jedna pravoslavna kaluđerica koju je nekada poznavao, rekla mu je u povjerenju, znate, pravoslavlje je biser od vjera. Prve godine otac Georgije sreo je u institutu jednog crnokoskog mladića, prijatnog i prodornog pogleda, koji je zračio umnošću i dubokom duhovnošću. Koji jezik govoriš? Italijanski, francuski, njemački, ruski, upitao je mladi Georgije. Najbolje da za sad govorimo ruski, ja sam Novajlija, Srbin po narodnosti i zovem se Branko Savić. Prijateljstvo je spontano uspostavljeno. Otac Georgije osjeti veliku radost što ima prijatelj istinskog pravoslavca, kome u buduće može povjerovati svoje probleme i strepnje u vezi sa dubokom nostalgijom koja ga vodila ka pravoslavlju. Međutim, upravo zbog svoje ljubavi prema Georgiju, Branko ga nije smirivao niti ga mamio slatkim riječima. Ovaj prijatelj Srbin bio je čak vrlo strog prema našem mladom ocu. I upravo ova strogost koja mu je smetala, dala mu je snagu da napreduje putem ka pravoslavlju. Ah, ne razumijem zašto se toliko mučeš oko jedinstva hrišćana. Melkiti su pretrpjeli poraz u svom ekumenizmu, tim bolje. Nije trebalo ni očekivati da se oni ponašaju kao pravoslavni kada oni to nisu. Treba otvoreno pogledati u oči problemima. Bolje da se baviš spasenjem svoje duše. Prilikom jednog izleta u Benediktinski manastir Subjako, mjesto gdje je sveti Benedikt, otac drevnog monaštva na zapadu, živio kao pustinjak, Branko je uzešio visoki manastirski zid, nadnoseći se nad provalijom, diveći se ljepoti divljeg predjela. Reci mi, molim te, zašto čamiš u tom nesrećnom papskom institutu za unijaćenje, umjesto da dođeš ovam i živiš u ovom blistavom predjelu gdje se zaista može moliti Bogu, kazao on svome prijatelju. Branko Savić je drugovao sa jeromonahom, svojim zemljakom, ocem Kirilom Dragomirovićem, koji u to vrijeme živio u Atini, koji je pripremao svoj doktorat iz teologije. Prkos njegovoj odbojnosti prema rimokatolicizmu, jeromonah Kiril obreo se jednoga dana u Rimu da bi se poklonio svetinjama iz doba nepodijeljene crkve. Njegova toplina, zajedno sa velikom strogošću u pitanjima dogmatike, bješe očaravajuća. Jednom prilikom Branko mu je predstavio jednu unijatsku monahinju. Ovo je jedna italijansko-ruska sestra. Ne razumijem, da li ste vi Italijanka ili Ruskinja, upitao je otac Kirilo. Monahinja mu odgovori nategnutim opštim mjestom. Moje tijelo je italijansko, ali duša mi je ruska. Ovakve mistifikacije nisu bile po ukusu oca Kirila, pa i dalje postavljao pitanja. Ne zanima me vaša nacionalnost, nego bih želio da znam koje ste vi vjere. Za jednu unijatkinju ovo je zbunjujuće pitanje. Ona mu je zgotovila odgovor iz konzerve, ali bez hranljivog smisla. Ja sam ekumenske vjere. Izvinite, ali takva vjera ne postoji, zaključio otac Kiril uzbuđeno, a časna sestra ostane bez riječi. Zatim, otac Kirilo pođe da služi liturgiju divnoj katakombi Svete Priskile u prostoriji zvanoj Grčka kapela, ukrašenoj freskama, između ostalih i najstarijom freskom koja prikazuje tajnu večeru. Georgije i još jedan rimokatolički sveštenik pridružili su se ocu Kirilu koji je sam otpočeo da služi liturgiju. Kada se rimokatolički sveštenik za vrijeme bogosluženja približio ocu Kirilu, ovaj se odmah kao od njega, moliti se sa jereticima, nedostupivo je po kanonima pravoslavne crkve. Poslije završene liturgije, taj rimokatolički sveštenik uz malo humora rekao ocu Kirilu, znate mi ostali jeretici, ali još dok nije završio tu rečenicu, pravoslavni jeromona smiješajući se zagrli ga veoma srdačno. To je bilo po onom dijalektičkom pravilu svetoga Pavla. Treba da živimo istinujući ljubavi. Posle dvije godine boravka u Rimu, Branko Savić je otputovao za Atinu, gdje je radio na svom doktoratu iz teologije, druveći se sa ocem Kirilom Dragomirovićem. Posle nekoliko godina i sam Branko je rukopoložen za jeromonaha i dobio monaško ime Antonije. Za sve ovo vrijeme dopisivao se sa ocem Georgijem Popom, što je za njega bilo pravo ukrepljenje. Otac Antonije pisao bi mu duge stranice sažetim stilom o duhovnoj teologiji, između ostalog i ovo. Svakoga dana sve više i više počinjem da osjećam u svojoj duši ogromnu ljepotu i uzvišenost pravoslavne crkve, uzdajući se u Božju milost da će se udostojiti da i ja jednom budem slobodan njenom slobodom. Nalazići se vjekovima u babilonskom ropstvu, pravoslavna crkva izgubila sve, ali je spasla svoju dušu, svoje srce, a to znači da ima sve. Ona nikada nije izgubila smisao za vječne vrijednosti, ne dopuštajući da u nju prodre vrijeme ako nije već obožena. Vrijeme u njoj uvijek je bilo i ostalo do danas samo vrijeme bogočovječansko. I upravo u tome njena skrivena snaga i privlačnost za umorno i tužno ljudsko srce. Ovaj smisao za vječne vrijednosti u ovom promjenljivom vremenu je nametljivost koja je svojstvena pravoslavnoj crkvi, jer se ona ne natura čovjeku čak ni najtananijem narušavanjem slobode, prepuštajući svakoj ličnosti svakog trenutka pravo na izbor između povratka u sabornu zajednicu crkve ili propadanja u tragičnog individualizmu. To je upravo ono što me raduje i to je velika nada za budućnost. Tamo gdje se činilo da nema više nikakve nade, počinje istinski život vjernika. Kada se svi spoljašnji autoriteti ruše, tada izrasta crkva. Vjera se otkriva svaki dan, inače svaki dan čovjek bez vjere umire. Ja se plašim tog svakodnevnog umiranja. Ovih dana čuo sam od jednog svetogorca oca Pajsija sljedeći. Ljudi žive i provedu cijel svoj vijek ne znajući kakve sve atomske sile imaju u sebi. Jednom mi jedan prijatelj monah napisao, hrana će izmijeniti tvoju životnu filosofiju. Tada sam se smješkao, ali se sada više ne smješkam. Radi se o jednom dubokom realizmu, ako hoćeš o pravoslavnom materializmu, ali u jednom materializmu koji oslobađa samu prirodu i osposobljava čoveka za egzistencijalni susret sa njegovim gospodom i osloboditeljem na granici stvorenog i nestvorenog. Postoji oslobađanje materije od istorijskog i fizičkog determinizma. Bez ovog dubokog realizma ne može se razumjeti tajna slobode i vjere. Bez posta kamen se pretvara u hljeb, a kamenovi u mnoge hljebove, kako je htio Satana. Međutim, samim ovim nedržanjem posta čovjek se pretvara u kamen, a ljudska istorija u kamenite pustinje. Umorih se od tog ekumenskog Hrista koji nekako liči na troglavo božanstvo Hindusa, gubeći svakog danja više i više od svoje ipostasi, nestajući polako u razvapoćenju. U članku Georgijevom otvoreno se govorilo da su unijatske crkve u stvari protivnice pravoslavlja, koje se ipak prema nekim nedavnim rimskim dokumentima priznaje kao crkva. Ponekad baš taj unijatizam utvrđuje rimokatolika u njihovoj zabludi da samo oni predstavljaju vaseljansku crkvu. Sve unije sa Rimom bile su u stvari prevare. Taj članak se pojavio 1968. godine i izazvao je buru negodovanja u Papskom institutu za unijećenje.
In teoto quantem itera tu fotos en ignistimo des megalinome. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την κοιμιότερα γιορτέρουμι και δοξότερα ασυγκρίτως το Σεραφή. In Adia Toros, Theon Logos de Pusan, in Dondos Theotokos, sem Megalinome. Όχι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νηματάριουσι με πάσεγε με. Την κοιμιότερα των χερούμιν και δοξότερα ασυγκρίτως των Σεραφείν. In Adios Toros, Theologos de Pusan, in Ondos Theotokon, sem Megalinome. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα Του, και το έλεος αυτού εις γενεών και γενεών της φόβου φαίνεις αυτόν. Την κοιμιότερα των χερούμιν και δοξότερα ασυγκρίτως των Σεραφείν, την Αγία Φόρα Θεολόγου Δε Πούσαν, την όντως Θεοτόπον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος εν βραχίον εαυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνος διάνοια καρδίας αυτού.
Dragi slušaoci, kao što smo i najavili, ove nedelje slušate drugi dio priče o istinskoj potrazi za Hristom živim i vaskrslim, a koju je ispričao otac Gavrilo Patači, potonji jeromonah, koji je svoju biografiju nazvao "Nije se igrati sa vječnošću" o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje.
Već dvije godine Georgije se dopisivao sa nekim sasvim mladim članom jezuitskog reda, Markom, koji je bio veoma zainteresovan za zbliženje sa pravoslavnima iz lične duhovne potrebe. Jednom otac Georgije i njegov prijatelj Marko dotakli su se pitanja sekularizma u njihovom dopisivanju. Marko istakao da ni pravoslavne zemlje nije mimoišao crni talas sekularizma, ali da ovaj ne prodire tako duboko u crkvu kao što je to slučaj na zapadu. Korijen ovog zla zapadne crkve potiče još iz srednjeg vijeka, to jest iz doba njenog odvajanja od pravoslavnog istoka. Marko je oduvijek smatrao pravoslavlje kao jedini oblik hrišćanstva koji je mogao da pomiri ličnu slobodu sa pravom pobožnošću. Odbranivši svoju tezu, Georgije je krenuo na zamorna putovanja kroz mnoge evropske zemlje, Njemačku, Belgiju, Holandiju, Francusku, Austriju, tražeći odgovarajuće zaposlenje. U Minhenu bio je sreo jednog svog zemljaka Mađara koji se bavio omladinom. Nekim svojim prijateljima je priznao da pred svojim mladim stadom vjernika ne krije svoju duboku sumnju u postojanje života poslije groba. Georgije je već sumnjao u takvog čovjeka. Na drugoga dana počeo je pred njim da kritikuje same temelje rimske crkve i jezuitskog reda. I naš nevjerujući jezuit, braneći Rim, usprotivio se Georgiju. To je bilo upravo tih dana kada je on u velikom inkvizitoru Dostojevskog pročitao o toj zlokobnoj osobi koja je prazninu od svoga nevjerovanja u Boga slobode htjela da ispuni strogim crkvenim poretkom. Otac Georgije bješe blagodaran Bogu što mu je u te dane, kada se spremao da napusti kompaniju jezuita, bio poslan jedan mali inkvizitor, da bi izašao na vidjelo laž te disciplinovane ustanove i da bi on čistom dušom krenuo putem Božijim, putem slobode. Georgije je također pisao svome prijatelju Srbinu, ocu Antoniju Saviću, koji mu je uputio sažet odgovor o dubinskoj teologiji. Srednje stanje, dragi moj oče Georgije, ne postoji, kao što ne postoji ni treći pol. Srednji rod postoji samo u gramatici, to jest u vještačkom svijetu. Treći rod odnosi se na ono što je sveti Georgije Palama naziva anerastos eros, ljubav bez ljubavi. Riječ je o nekoj vrsti čistilišta u kome se niti umire, niti vaskrsava. Anerastos eros, ljubav bez ljubavi, je užasna definicija, ali istinita kada su u pitanju istorijski pokreti, koji su već u samom svom korijenu osuđeni na smrt. Istorija nikada nije mogla da podnese takvo prelazno stanje. Vjera, bilo koja, može to još manje. Apsolutna korjenitnost hrišćanske vjere isključuje takvu dvosmislenost. Nema kompromisa između istine i jeresi, što je osnovni zakon Evanđelja. Moje lično ubjeđenje je da je unijatizam anerastos eros, ljubav bez ljubavi. To je samo mučenje jedne žrtve, kao što sam veliš, koja pati, a da često nije svjesno pravog uzroka svoje putanje, misleći da je takvo stanje nešto normalno. Međutim, objelodanjujući uz to unutarnju anomaliju i neuravnoteženost tog stanja, ja ne vjerujem u postepeno i kolektivno oslobađanje, u sadanji poredak stvari. Eto zašto sama činjenica da si napustio jezuitsko udruženje Hrista Kralja i da si u jednoj unijatskoj eparhiji ne rješava ništa, bar koliko ja poznajem tebe i tvoje stremljenja i ubjeđenja. Živjeti i ispovijedati anerastos eros, ljubav bez ljubavi, i u isto vrijeme htjeti preobraziti svoj eros, to je nemoguće. Ovdje postoji samo jedno istinsko rješenje, korijeniti i evanđelski salto mortale, sa dubokom vjerom u pomoć Gospoda. Iskrenost tvojih osjećanja i tvoje duše, koja ne može da podnosi laž i licemjerje, kao ni patnju koja nastaje uslijed nedostatka istinskog života, kao što i sam kažeš, jednog dana dovešće te do istog zaključka, ubijeđen sam. Nećeš naći istinski život tamo gdje ga nema, a tvoje muke će se produžiti i oslobođenje od njih bit će iz dana u dan sve teže. Čemu sve to? Zašto bježati od onoga što ti već odavno pripada? Zašto ne pođi tamo gdje se nalazi tvoje pravo duhovno ognjište i punota tvoga bića? Izvini, oče Georgije, za otvorenost i iskrenost mojih riječi, ali nisam mogao a da ti ovo ne kažem. Nije se igrati sa vječnošću. Pismo bješe ona posljednja kap koja je prevršila punu čašu. Čudno je da tu krizu sekularizacije imamo i mi ostali pravoslavni. Ali kriza na zapadu nije tek neko iskušenje koje dolazi s polja. To je raspadanje same crkve iznutra, povjerio je svešteniku jedan mladi Rumun, student teologije. 3 godine provedene u gradu Komanu bile su od izuzetne koristi za oca Georgija. Tu se otac Georgije dao na izučavanje spisa pravih teologa po prevashodstvu, naime svetih otaca. U tom manastiru našao je neke tomove i zbirke Izvori hrišćanstva i ostala izdanja svetootačkih dijela na grčkom i latinskom. Mogla su se naći u biblioteci Stare bogoslovije u Luganu. Teško bi bilo nabrojiti šta je sve naučio od pojedinih otaca, o evharistiji, na primjer, kao fizičko-materijalnom lijeku protiv truležnosti i smrti kod svetog Irineja Lionskog, o uravnoteženoj eklisiologiji kod svetog Kiprijana Kartaginskoj, o grijehu i iskupljenju kod svetog Atanasija Aleksandrijskog, o svetom predanju i smislu za tajanstvo kod svetog Vasilija Velikog, o pravilnom učenju o svetoj trojici i o teologiji crkvenih praznika kod svetog Grigorija Bogoslova, o preobraženju tijela odeždom od mnogih vrlina kod svetog Grigorija Nisijskog, o slobodnoj saradnji čovjeka sa Bogom u blagodati kod svetog Jovana Kasijana, o potrebi za proglašenje dogmata sveopšteg soglasja svetih otaca kod svetog Vikentija Lerinskog, o urođenoj dobroti čovjekove prirode kod svetog Maksima Ispovjednika, o povezanosti ikone sa onim koga prikazuje, kao i o poštovanju ikona kod svetog Teodora Studita, o ishođenju svetog duha jedino i samo od oca kod svetog Fotija Carigradskog, o potrebi doživljajne teologije, kao i o mnogim stvarima kod svetog Simeona Novog Bogoslova, o razlikovanju između nedokučive suštine Boga i njegovih nestvorenih energija koje prožimaju i osvećuju svijet kod svetog Grigorija Palame, o životu vječnom koji klija i počinje da raste još ovdje na zemlji kod Nikole Kavasile. Ali ne treba zaboraviti isto tako dragocjenu korist koja se stiče čitanjem sažetih spisa apostolskih otaca, dvojice svetih Kirila Jerusalimskog i Aleksandrijskog, svetog Jovana Zlatoustog, svetog Jovana Damaskina, kao i spisa svetih pustinjaka, kao i svetog Isaka Sirijanskog i Jovana Lestičnika. Dijela svetih otaca zapanjuju svojom aktuelnošću, ona su nam toliko bliska kao da su naši savremenici.
Apokalipsa.
Ovo pismo oca Antonija bivše posljednja kap koja je prevršila punu čašu. Čudno je da tu krizu sekularizacije imamo i mi ostali pravoslavni. Ali kriza na zapadu nije tek neko iskušenje koje dolazi s polja, to je raspadanje same crkve. iznutra, povjerio je svešteniku jedan mladi rumun student teologije. Tri godine provedene u gradu Komanu bile su od izuzetne koristi za oca Georgija. Tu se otac Georgije dao na izučavanje spisa pravih teologa po prevashodstvu, naime svetih otaca. U tome manastiru našao je neke tomove i zbirke izvori hrišćanstva i ostala izdanja svetotačkih dela na grčkom i latinskom, mogla su se naći u biblioteci stare bogoslovije u Luganu. Teško je bilo nabrojiti šta je se naučio od pojedinih otaca, o Evharistiji, na primjer, kao fizičko-materijalnom leku protiv truložnosti i smrti kod svetog Irineja Lionskog, o uravnoteženoj eklesiologiji kod svetog Kiprijana Kartaginskog, o grehu i iskupljenju kod svetog Atanasija Aleksandrijskog, o svetom predanju i smislu za tajinstvo kod svetog Vasilija Velikog, o pravilnom učenju o svetoj trojici i o teologiji crkvenih praznika kod svetog Grigorija Bogoslova, o preobraženju tela odeždom od mnogih vrlina kod svetog Grigorija Nisijskoj, o slobodnoj saradnji čoveka sa Bogom u blagodati kod svetog Ivana Kasijana, o potrebi za proglašenje dogmata sveopšteg saglasja svetih otaca kod svetog Vikentija Lerinskog, o uređenoj dobroti čovekove prirode kod svetog Maksima Ispovednika, o povezanosti ikone sa onim koga prikazuje, kao i o poštovanju ikona kod svetog Teodora Studita, o ishođenju svetog duha jedino i samo od oca kod svetog Fotija Carigradskog, o potrebi doživljenja teologije kao i o mnogim stvarima kod svetog Simeona Novog Bogoslova, o razlikovanju između nedokučive suštine Boga i njegovih nestvorenih energija koje prožimaju i osvećuju svet kod svetog Grigorija Palame, o životu večnom koji klija i počinje da raste još ovde na zemlji kod Nikole Kavasile. Ali ne treba zaboraviti isto tako dragocenu korist koja se stiče čitanjem sažetih spisa apostolskih otaca, dvojice svetih, Kirila Jerusalimskog i Aleksandrijskog, svetog Jovana Zlatoustog, svetog Jovana Damaskina, kao i spisa svetih pustinjaka, kao i svetog Isaka Sirijanskog i Jovana Lestvičnika. Dela svetih otaca zapanjuju svojom aktualnošću, ona su nam toliko bliska kao da su naši savremenici. Crkvi i iskustvom stečenim u porodičnom životu. Oni su istinski očevi svojih parohijana. Celibat nije ideal sam po sebi, to je negativan pojam. A što se tiče reformi Drugog Vatikanskog sabora, najvažnije reforme nisu sprovedene jer papa lično i dalje ima vrhovnu vlast, pa zato Rimokatolička crkva još i danas živi kao u doba apsolutnih monarhija.
Deca apokalipse.
Proljeće 1971. godine Atina. Otac Anton je Srbin, bio je izuzetno koristan i energičan vodič od Georgija. Ovaj ga je s mukom slijedio jer je on bio u stanju da ga vodi u 4 manastira na 4 kraja helenske prestonice toku jednog jedinog dana. Ipak jednog dana došlo je do nesuglasice između oca Antonija i Georgija. Ovaj mu je naime ispričao kako je jedna srpska pravoslavna porodica već odavno, još prije njegovog dolaska u Komano, dolazi redovito na bogosluženje u Nijatski manastir i da se tamo pričešćuju. Ali šta ti činiš od njih? Dajući im rimokatoličko pričešće, ti pretvaraš rimokatolike, reče otac Antoni. Priznajem da je situacija apsurdna, ali šta sam mogao da uradim? Ja ih oteram kao jeretike, ja ih ne smatram takvima, a sa druge strane u tom kraju on ne bi našli ni jednog pravoslavnog sveštenika. Jedino kod nas mogu da nađu crkveni život sličan njihovom predanju. Priznajem da nije dobro što ih pričešćujem, ali ne mogu da ih razuverim. Bez te crkve u Komanu, oni bi bili izgubljeni za veru. Antoni i njegov drug ostadoše na svom. Georgije nije trebalo da daje papsko pričešće toj pravoslavnoj porodici. Tom prilikom, unijatski sveštenik Georgije se suočio sa karakterističnom nepospustivošću pravoslavnih monaha, koji se ne povode za prividnom stvarnošću, nego imaju u vidu sasvim novu stvarnost. Tada je Georgije došao do zaključka da će njegovo lično obraćenje u budućnosti riješiti problem ovih Srba koji su nehotice postali unijati i to Georgijevo obraćenje vratit će ih u pravoslavlje. Otac Anton je ina također uveo Georgiju jedan kružok mladih atinskih bogoslova. U jednoj prostoriji služilo se večernje uz korištenje ručne kadionice na koju su Grci bili navikli, zatim su slušali besjedu jednog episkopa. Besjeda veoma dobra, nije ostala bez kritike. Sada eto vidiš kakvi smo mi pravoslavni, reče Georgiju s osmijehom otac Antonije. Jednom drugom prilikom Georgije i njegov domaćin popijeli se na bezvodnu kamenitu planinu da bi obišli oca Simona, jednog starca, veoma čuvenog duhovnika, koji živi u manastiru na vrhu te planine. Otac Simon im je rekao da je veliki dio čovečanstva zalutao, ali blagodareći prisustvo soli, to jest nekolicine pravednika, većina čovečanstva će se ipak spasti. Vidiš, reče otac Antonije, otac Simon je veći optimista od tebe. Njemu je lako da bude optimista, jer on nije proveo kao ja 10 godina u Rimu, odbrusi Georgije, što izazvalo grohotan smijeh kod pravoslavne publike. Kasnije otac Anton je odveo Georgija na praznik osvećenja novog manastira Pendeli, gde su čujem dejstvovala dva patrijarha. Neki arhimandrit koji je tu uzeo riječ govorio proročanske stvari. Srednji vijek bio je dobar im u katolicizma, moderno doba je era protestantizma, ali sada pravoslavni treba da oduševljavaju istoriju čovečanstva. Otac Georgije je posjetio i hram Svetog Nektara Eginskog, Patinos i njegovu bogosloviju, gdje je umoljen da se sa nekoliko riječi obrati bogoslovima. On je koristio tu priliku da kaže kako ga je njegovo iskustvo stečeno u Mađarskoj uvjerilo od potrebi da crkva bude slobodna od svih veza sa novcem i politikom. Na Svetoj Gori, Georgije je sreo monahe u ravnoteženih pogleda, ali i nekoliko liberala kao i tvrdih zilota. Jedan iguman koji je govorio francuski povjeri mu ovo. Patrijarh Atinagora ima izvjesne pravoslavne crte. ali on čini nedopustive stvari na ekumenskom planu i zbog toga smo prestali da ga pominjemo na liturgiji. Na taj način crkva reaguje protiv jednog jeretizujućeg patrijarha. Atinagorin stav izvire iz nekog sentimentalizma, a sentimentalizam je stvar površna i prolazna. U ljeto 1972. otac Georgije Pop počeo je da se interesuje za mogućnost stupanja u pravoslavnu crkvu. On se tada sjetio jeromonaha Kirila Dragomirovića, koga je upoznao u Rimu, i naopisao mu je pismo. Otac Kirilo bio je jedan od najuspravnijih teologa pravoslavnih i najrevnosniji pristalica stvari crkve, koga je Georgije kada poznavao. On je sa velikim žarom prionuo na taj posao, čineći sve što je mogao za oca Georgije. Ubijeđen u ispravnost ovog prelaza, on se zauzeo da Georgija primi jedan pravoslavni episkop. Gusto mu je dao neku vrstu teološke pripreme za prelaz u pravoslavlje. Zatim je našao jedan manastir za njega, gdje ovaj mogao u miru da razmišlja svom velikom koraku. Ubrzo poslije toga, Georgije je posjetio pravoslavnog episkopa. Otac Kirilo mu je ustupio svoju sobu, dok se sam zadovoljio jednom mračnom zajedničkom spavonicom. Georgije nije ni pokušao da se sprotivi, znajući da bi to i onako bilo uzaludno. Prije svoga odlaska iz Komana, napisao je dugačko pismo svojim prijateljima, kome je između ostalog rekao: "Vjera koja daje smisao hrišćanskom životu može se naći jedino na teškom putu čestitosti i vjerodostojnosti. U stvari, mi treba da budemo istovetni sa dubinom svoje ličnosti, jer u dubini naših bića mi smo lik Božji i samo iz dubine našega srca izvire onaj preobraženi eros koji nas privodi Bogu." Tokom dugog niza godina, nesvjesno i snažno me privlačilo nešto ka toj realnosti koja i u svojoj čovječanskoj prirodi nosi u sebi nešto božansko, a to se zove pravoslavno. Pravoslavna crkva u suštini odgovara našim najdubljim potrebama, našoj žeđi za životom, jer ona ozbiljno vjeruje u vaskrsenje koje već ovdje na zemlji doživljava, našoj žeđi za slobodom, jer je ona personalistička i stoji za saborski pluralizam, jer je njoj tuđa kastracija duše. Raznježen, sjećam se danas dugog pređenog puta koji me je vodio Božji promisao i doveo do ovih jasnih istina. Zahvaljujući pravoslavnom pristupu, sve više i više uspijevam da ujedinim polete srca sa neospornim prodorima razuma u jednu sintezu žive teologije, što je danas nažalost tako rijetko. Jedna intelektualka, koja se pred samu svoju smrt obratila u pravoslavlje, povjerila mi u svojem posljednjem pismu: "Srećna sam što sam postala pravoslavna. Našla sam veliki mir. Takav mir želim samoj sebi, a također i cijelom svijetu." I tako, Georgije obavijestio svoje prijatelje o svome nastupajućem prelazu u pravoslavnu crkvu. Krajem augusta mjeseca stigao je sa malim koferom u manastir koji mu je otac Kirilo odredio. Nalazio se u crkvi za vrijeme služenja bdenija pred praznik Uspenija Bogomatere, kada mu je predato preporučeno pismo. Bio je to odgovor nesrećnog unijatskog biskupa po čijom jurisdikcijom se nalazio Georgije u toku posljednjih godina. Pismo je napisao neprijatnim tonom i patilo je od unutrašnje protivriječnosti. Sa jedne strane, tvrdio je da unijatski biskup istočnog obreda uživaju sada navodno potpunu autonomiju, a sa druge strane postavljao je pitanje da li je Georgije obavijestio svoje odluci nadležni sud u rimskoj kuriji istočnu kongregaciju. Pod nelagodnim utiskom ovoga pisma, Georgije je napustio hram da bi malo prošetao po selu. Pri povratku, pred ulaznim vratima crkve, on ugleda zmiju kojoj su upravo ocekli glavu. Zlo je pobjeđeno, Georgije je mogao da se vrati u crkvu. Septembra 1972. godine, kada mu je bilo 40 godina, Georgije se pojavio pred svojim pravoslavnim episkopom i počeo drhtavom rukom da čita molbu za prijem u pravoslavlje. Na sam dan njegovog stupanja u pravoslavlje, neka pravoslavna dama ga je upozorila da će on vidjeti da pravoslavni nisu bolji od rimokatolika. To je možda istina. Možda upravo zato što su oni primili talent istina, nisu ga umnožili. I zato će pravoslavni više nego katolici biti osuđeni na strašnom sudu. Zbog njihovog nacionalizma, jalovog formalizma i mnogih drugih razloga, pravoslavni mogu da budu osuđeni pred licem Božijim. Ali zar je moguće da oni tada budu osuđeni, uprkos blagodati koji su primili kao članovi pravoslavne crkve, dok bi katolici i ostali bili spaseni, uprkos činjenici što joj nisu mogli pripadati? Neki su smatrali da je ovo stupanje oca Georgija u pravoslavnu crkvu bilo više prelazak nego preobraćenje. Zbog toga je morao više mahova da udara pesnicom od 100, dokazujući suprotno. Dvije godine poslije njegovog stupanja u pravoslavlje, bio je postrižen u prvi stepen monaštva postavši rasoforni monah. Moglo bi se još mnogo toga pisati o godinama moga uvođenja u pravoslavlje, ali riječi jeromonaha Kirila Dragomirovića najbolje izražavaju ovo moje otkriće žive vjere usred nevolja ovoga svijeta u kojoj pravoslavlje smjerno svjedoči. Ovaj Božiji čovjek napisao je Georgiju kao odgovor na njegovu molbu da bude primljen u pravoslavlje. Krst pravoslavlja nije lak, ali on donosi radost spasenja. Thank you. emisiji Djeca otkrivena, Djeca apokalipse na Radio Svetigori, pisaoca Georgija Patačija, pravoslavnog Mađara, pod naslovom Nije se igrati sa vječnošću, objavljen svojedobno u teološkim pogledima 1983. godine. Otac Gavrilo, prethodno Georgije Pop, bio je rimokatolički jezuitski sveštenik koji od svog djetinjstva žudio za pravoslavnom crkvom i sa njom se tokom cijelog svog života sretao, da bi na kraju svoje 40. godini postao pravoslavni monah, potom i postao pravoslavac, potom pravoslavni monah i jeromonah, i upokojio se kao pravoslavac. Ovaj njegov spis ostaje kao njegovo zaveštanje svima nama i svima onima koji traže za crkom istinskom i punotom pravoslavlja, čijega svetog oca velikoga, svetog Grigorija Palamu i svetog također i svetog Kirila Jerusalimskog proslavljamo.
Apokalipsa.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Podsjećamo vas još jednom da ste slušali drugi dio priče koju je ispričao otac Gavrilo Patači, jeromonah koji je bio Mađar po narodnosti, član jezuitskog reda Rimokatoličke crkve, a koji je prešavši u pravoslavlje svoju biografiju nazvao Nije se igrati sa vječnošću, o obraćenju jednog jezuita u pravoslavlje. Do sljedećeg susreta i nove priče s Bogom.
Djeca apokalipse.